Czytajesz. Czytacz.
Kovačević, evo o čemu danas govorimo u emisiji Čitač. Katarina Roringer-Vešević, autorka je knjige Zemaljsko i sveto u ljubavi, posvećene delu Dragana Stojanovića u izdanju Arhipelaga. Studija daje panoramu celokupnog opusa Dragana Stojanovića, profesora na Beogradskom filološkom fakultetu, no javnosti je profesor Stojanović poznat pre svega kao pisac knjiga o Tomasu Manu, Dostojevskom, a ne kao filozof, eseista i prevodilac, što je takođe bio. Ova knjiga skreće pažnju javnosti i na gotovo nepoznato pesničko i romansijersko delo Dragana Stojanovića. Autorkove studije Katarina Roringer-Vešević, eseista, književni kritičar, pozorišni kritičar, autorka je drama i prevodilac. Objavljuje na srpskom i nemačkom jeziku. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala u Beogradu na filološkom fakultetu, a u Beč, gde i danas živi, došla je pre 20 godina zbog rada na studiju o austrijskom piscu Robertu Muzilu. Dobitnica je više austrijskih i nemačkih stipendija za naučni rad i prevodilaštvo. Predstavit ćemo u emisiji Čitač izdavačku kuću Kontrast iz Beograda, koja je osveženje na našoj izdavačkoj sceni poslednjih 6 godina. Gosti emisije su Vladimir Manigoda, osnivač Kontrast izdavaštva, i urednik Danilo Lučić. Književna kritičarka i pisac Aleksandra Đuričić preporučit će vam danas knjigu za čitanje. To je delo Angela Estabana, Pisac u svom raju, priča o 30 velikih pisaca koji su bili bibliotekari. I kao što sam najavila, emisiju počinjemo razgovor sa Katarinom Roringer-Vešović, autorkom knjige Zemaljsko i sveto u ljubavi. Sad predstavljamo knjigu Zemaljsko i sveto u ljubavi. Profesor Dragan Stojanović je važan za vas. On, možda ova naša sredina i ne zna koliko on mnogostruka ličnost. Znamo ga kao profesora filološkog fakulteta, ali i kao prozopisca, eseistu, poeziju je pisao. I pretpostavljam, ne samo što je bio profesor, da je on umeo to da iskaže to, taj svoj potencijal i svoju duhovnost da vas privuče, napišete knjigu celu. O njemu, na neki način.
Potpuno ste u pravu. Dragan Stojanović je, dakle, bio moj profesor i uticao je na moj intelektualni razvoj u vrlo pozitivnom smislu, i to ne samo na moj, već i na mnoge generacije studenata, rekla bih. I to je tačno što ste rekli, on je poznat najpre kao veliki poznavalac nemačke književnosti i filozofije, manje kao poznavalac nemačkog slikarstva, i ja u svojoj studiji skrećem pažnju na to. A zatim poznate su i njegove interpretativne knjige o Dostojevskom, o Tomasu Manu, o Ivi Andriću. Međutim, njegovo pesničko delo, njegovi romani, njegova knjiga proze i jedan vrlo atipični roman koji sam nazvala romaneskni roman, Urednik od iskustva, koji je ujedno i himna književnosti, to je praktično nepoznato. Mislim, ne postoji u recepciji. I ja sam želela, između ostalog, ovom knjigom da skrenem pažnju na njegovo umetničko delo. Zato što mislim da je Stojanović autor velikog formata, dakle sa mnogostrukim književnim ulogama, i mislim da to nije nešto svakodnevno, naprotiv, i to ne samo da nije svakodnevno kod nas, nego i u drugim kulturama.
E sad da se vratimo knjizi Zemaljsko i sveto ljubavi. Na samom početku pitate se, da bi čovjek bio srećan, neophodno je da ume da voli. Umemo li mi uopšte da volimo, i umemo li da volimo ljude, pre svega? Ne samo na ovu ljubav.
Jeste, to je...
Koju prvo mislim.
Tačno, da. Pa ja mislim da danas, nažalost, ima malo ljubavi. I ne samo da ima malo ljubavi, nego ima malo poštovanja prema drugome, čak i na onom elementarnom nivou pristojnosti. Nema solidarnosti, mislim, to osjećamo već više decenija. Naravno, to nije karakteristično samo za naše društvo, nego je karakteristično za zapadne društva. Ono što je meni veoma interesantno u delu Dragana Stojanovića, to je da se on bavi velikim, značajnim metafizičkim pitanjima koje se tiču čoveka u svim vremenima, a to je pitanje šta je čovekova sreća i kako se ona postiže. U sreći veliku ulogu igraju lepota, ljubav i umetnost. Tako da bi se moglo reći da je ova knjiga o umeću ljubavi i umeću stvaranja, jer on govori o stvaralaštvu u dvostrukom smislu, o stvaralaštvu kao stvaralačkom momentu u sopstvenoj egzistenciji, a putem ljubavi, i naravno stvaralaštvu u konkretnom obliku umetnosti. Bilo tako što je čovek stvara, bilo tako što čovek, recimo, čita knjige, gleda slike, dakle, obrazuje svoja čula, obrazuje svoju duševnost. Zašto je to važno? Zato što je zapravo naš svet, uključujući prirodu, od koje smo u velikoj meri otuđeni, jedna riznica metafora. Samo ih treba znati tumačiti. Znači, kada vidite neko drvo, recimo da kažemo drvo magnolije, koje se javlja kao motiv u jednoj pesmi Dragana Stojanovića, ono je to što jeste, ali istovremeno i nešto drugo, što vi sami možete da nadogradite. I što ste više u stanju, dakle, negujući, kultivišući svoje osjećanja, svoju duševnost, što ste u stanju da imate širi asocijativni spektar, a to je i vaš doživljaj samog života intenzivniji, bolji.
Imate još jednu rečenicu, da ljubav i lepota su jedino što se istinski može suprotstaviti prolaznosti i smrti.
Jeste, jeste. To je vrlo bitna, da tako kažem, poruka celokupnog dela Dragana Stojanovića. Naime, on kaže da nikakav uspeh u svetu, ma kakav on bio, nikakvi veliki panketi priznanja koje, recimo, čovek doživi, ne mogu da se mere sa nekim od najdubljih i najznačajnijih momenata emotivnih, mislim, to nisu samo emotivno, u tim trenucima je čitav čovekovo biće obuhvaćeno, recimo u ljubavi. Znači, ono što ostaje na kraju života, kada se čovek osvrne i pravi nekakav rezime sobstvenog života, onda se on seća toga, on se seća nekog susreta, on se seća nekog pogleda, on se seća nekog zagrljaja, on se seća ne samo onoga što se ostvarilo, nego i onoga što se nije ostvarilo, ali što je
to lepi trenuci.
Da, što je bilo u pozadini njegovog života kao nešto veoma značajno. Recimo, navodi na više mesta kao primer za to Čerčila. Čerčil se smatra jednim svakako od najznačajnijih i najvažnijih političara u 20. veku. Ja? I onda on govori o toj Čerčilovoj depresiji i tu otprilike tumači to upravo u ovom pravcu, da bez obzira na sva velika postignuća koje on imao, da na kraju ostaje nekakva praznina, neko osjećanje praznine i uzaludnosti ukoliko čovek nije doživeo ljubav u životu. A on istovremeno kaže da je to nešto što veliki ljubavni susret, koji on naziva providencijalni ljubavni susret, onaj koji se morao dogoditi, koji nije bio slučajan, on kaže da se to mnogima dešava samo jednom u životu, izuzetno retko dva puta, a više od toga to je već u sferi ono, nemogućnosti, jel? Ali da je upravo taj providencijalni susret nešto što obeležava čitav čovjekov život i što ga nosi, što mu daje neko osjećanje smisla i osjećanje da je dobro što živi, što je tu.
Mislim, vas pitala, u stvari, žela sam na početku, živite u Beču, pišete to našem autoru, malo neobično sad, da nam to pojasnite.
Jeste, to je malo neobično, priznajem. Pa reč je o tome što sam ja mislila da, pored toga što sam naravno imala priliku, pišući o delu Dragana Stojanovića, da primenim razne svoje interesovanja, budući da on ima širok spektar interesovanja, i da povežem svoje znanja iz oblasti germanistike, uopšte nemačka kulture, sa interesovanjem za srpsku književnost. Ja sam mislila da je dobro da se bavim baš jednim srpskim piscem, i to savremenim,
Svestan.
Jer smatram da je važno da čovek, bez obzira na to gde živi i koliko mu je dobro tamo gde živi, poznaje svoju kulturu. I mislim da je dobro pisati baš u savremenim piscima i odati priznanje ne samo piscima koji su takozvani nacionalni pisci, jer tematizuju srpsku istoriju, ili pisci koji tematizuju određena ideološka strujenja koje su danas, da tako kažem, zanimljiva, nego pisati i o ljudima poput Dragana Stojanovića koji su u dijalogu sa evropskom kulturnom baštinom, uključujući njeno antičko zaleđe, i koji dovode u dijalog sa tom evropskom kulturnom baštinom naše pisce. Naprimjer, u studiju Andriću naći ćete mnogostruke asocijacije na Geta, na Tomasa Mana i na mnoge druge.
E sad, uspeli ste da u ovoj knjizi u stvari pomenete i one stvari koje vas interesuju, poput slikarstva, koje također i Stojanović ima u nekim svojim studijama, pa zatim interesovanje za Junga i tako dalje, tako dalje. Znači, nekako ste uspeli da spojite vaše interesovanje i onda ste shvatili da i Dragan Stojanović piše o tome i da je njega to interesuje.
Jeste, jeste. To je došlo do vrlo, rekla bih, plodotvornog ukrštanja. Htjela sam da kažem u vezi sa slikarstvom, da je zanimljivo da Dragan Stojanović u filozofskom eseju koji se zove O idili i sreći, koji inače veoma toplo svima preporučujem da pročitaju. Dakle, u tom filozofskom eseju, što je prilično neobično, on analizira značenje slika Claude Lorraina, koji je, kao što je poznato, slikao idealne pejzaže. I onda preko analizirajući to, i uključujući naravno i neke druge slikare, neke druge pisce i filozofe, od Aristotela pa do Nietzschea, on izgrađuje svoj pogled na svet, znači izgrađuje svoju misao o sreći i šta je to? Znači, to je jedan etički pogled na svet. To je vrlo zanimljivo. I onda sam ja krenula za nekim slikarima koje Dragan Stojanović pominje, ne samo u tome eseju, već i u drugim delima. I iskoristila sam da onda analiziram mnoge od tih slikara, ja također veoma cenim i poznajem i mnoge njihove slike sam videla uživo po raznim evropskim muzejima. I onda sam, znači, analizirala neke slike da bih na osnovu analize tih slika prikazala neku od vrednosti u delu Dragana Stojanovića. Daću jedan mali primer. Recimo, u njegovim romanima se javlja tip žene, to je ta, da kažem, fatalna žena sa kojom se ima onda providencijalni susret, odnosno muza, u pozitivnom smislu, a ona ima, on kaže, kirgijske oči, odnosno mongolske oči. To su stvari, one, to je onaj tip kosih očiju, često su one zelene. I onda ja, recimo, uvodim sliku Emila Noldea, velikog nemačkog slikara 20. veka, koga također ceni Dragan Stojanović, o kome je pisao. Onda ja uvodim jednu sliku koju on nigde ne pominje, a to je slika Josipovo iskušenje, gde je prikazana jedna lepotica koja ima upravo taj tip kirgijskih očiju. Ili onda, recimo, to povezujem nadalje sa romanom Čarobni breg, koji su jedan od omiljenih Stojanovićih romana, on je čiji prevodilac doktora Fausta Samanovog, da bih onda i tu podsjetila na taj moment kirgijskih očiju koje se javljaju kod junakinje Madame Šoša.
Sa Dragan Stojanović u svom delu pitanje ljubavi lepote otkriva i u delima kako Andrića, tako Dostojevskog. Mm-hmm. I to je interesantno, malo smo već pomenuli, mm-hmm. ali u njegovoj poeziji i prozi drži se isti principa, da kažemo. Ako govorimo o tim svojstvima ljubavi, lepote, znači tu možemo da pronađemo isti trag koji imaju u tumačenju, znači ono što on piše direktno.
Kao poeta. Da, da, tačno, ima isti trag. Isti trag je zapravo u tome što on uvek gleda na bolju stranu sveta. Jer on kaže, jeste, život je dolina plača, mislim, to je opisano u mnogobrojnim umetničkim delima, to je jedan izvesni kulturni obrazac koji čak i više ceni tu vrstu dela nego, recimo, ne znam, registar komedije. Međutim, on kaže, jeste, to je tačno. S druge strane, istina je i da je lepota i potreba za lepotom i ljubavlju nešto što je u najdubljim slojevima čovjekovog bića i isto tako jako kao i ova, da kažem, druga strana, ja sam to nazvala u studiji crna strana i plava strana postojanja, odnosno sjaj i tama postojanja. Znači, isto kao što onda okreće pogled ka tom delu stvaralaštva Ive Andrića. O Ivi Andriću se često se tumači kako je on predstavljao zlo u ljudima, na koji način. A recimo Dragan Stojanović se bavi, njegova knjiga se zove Lepa bića Ive Andrića i on prikazuje ta lepa bića koja i stradaju, jel? Ali on ističe da je nekada, recimo u Anikinim vremenima, da je, iako je naravno veoma tragičan po samu Aniku, da on misli da je čitav taj umetnički poduhvat Andrićem da napiše tu pripovetku nastao upravo ponesenošću i željem da opiše dejstvo te lepote. jer ona je to nešto što na izvestan način spasava taj svet koji inače mračan. Htela sam samo da se nadovežem na ovo prethodne, da kažem, znači to okretanje pogleda ka lepšoj strani sveta, pomenuli ste, znači taj isti princip se vidi u njegovim romanima i u njegovim pesmama. S druge strane, ja u velikoj meri ukazujem na to. To ne znači, znači, ako čovjek okreće stranu ka lepšoj strani sveta, ka onom boljem u čovjeku, a čovjek ima lošije i bolje strane, to ne znači da čovjek previđa ovaj crni deo čovjekove egzistencije ili da kažemo tragičnost njenu i čitav spektar crnih osjećanja kao što su recimo zavist, ljubomora, bol, patnje i slične stvari. Ne, nego je reč znači u naglascima, on gleda na drugu stranu, ali i tekako ima na oku nešto što on naziva somnabulnost čovekove egzistencije. To se javlja u jednom zaista, jedan od mojih omiljenih, ja sam ga nazvala romaneskni esej, koji se zove Urednik od iskustva, gde je reč i o ljubavi i o značajnoj ulozi umetnosti u čovekovom životu, posebno književnosti i poezije. Urednik od iskustva direktno govori o toj somnobulnosti čovekove egzistencije, tako je naziva, i pod time, recimo, podrazumeva to da čovek jeste da voli, ali on i gubi ljubav. Šta onda? Ja? Šta onda? Ukazuje na to da kada čovek izgubi ljubav, da može dovesti čak i do ekstremnih stanja, kao što je ludilo u njegovom romanu Dvoješ, imamo i onako koji poludi na kraju, zato što ta njegova draga stalno iznova odlazi. Dakle, imamo junake koji su potrazi za istinom svog života i vidi se da se ta istina nikako ne može fiksirati. Jel? Znači, to su sve te stvari koje ne previđa, ali, dakle, okreće pogled više, skreće pažnju na ovu svetliju stranu sveta.
E sad, ova knjiga, izazov u stvari njen je pravio struktura. Vi ne idete hronološki, ni žanrovski, već po fenomenima njegovog dela.
Tako je, to je jako dobro uočeno. Jer zašto je to tako? Ja sam želela da predstavim duh kojim je nošeno njegovo delo. I sad kako se to radi, znate, to je znači bio upravo izazov. I onda sam se rešila da idem tako da prikazujem praktično fenomene njegovog dela. Znači da grupišem teme i motive i da onda u okviru, znači glavne pojmove praktično, glavne vrednosti njegovog dela i da onda kada govorim o njima prizovem kako se to ispoljava u različitim formama, kako se u romanu, kako je ne znam, u nekom teorijskom tekstu i slično. I zato mislim, tako se bar meni čini, da je ovo knjiga koja je zanimljiva ne samo za nekoga ko poznaje delo Dragana Stojanovića ili ga malo poznaje, nego čak i za nekoga ko ne poznaje delo Dragana Stojanovića, jer tu može, da tako kažem, isto da se obavesti, recimo o raznim pogledima na čovjekovu sreću. Jer u filozofskom eseju o idili sreći, on tu ide od Aristotela, mislim, pa pominje ovaj filozofe renesanse, pa pominje Dekarta, pa dolazi do Schopenhauera, koji je naravno sad mračna strana, jer ima vrlo negativan pogled na ljudsku egzistenciju, pa sve do Nietzschea. Znači, čovjek tu može prosto tako punktualno da izabere neke teme koje ga interesuju i to može isto da ga prosto povede dalje ili da pročita nešto od Dragana Stojanovića ili prosto da razmišlja o tome.
O knjizi Zemaljskoj i svetu u ljubavi razgovarali smo sa autorkom Katarinom Roringer-Vešović.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker.
Je suis siebie bym zmienił. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Et il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on change nous-mêmes pour le mieux, et après, on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušate emisiju Čitača, kao što sam uvodu emisije najavila, danas vam predstavljamo izdavačku kuću Kontrast iz Beograda. Nakon 6 godina rada mogu se pohvaliti brojnim važnim knjigama savremene, ali i klasične književnosti. Moji sagovornici su osnivač Vladimir Manigoda i urednik Danilo Lučić. Vladimir Manigoda govori o tome kako je sve počelo.
Počeli smo recimo u prvoj polovini 2012. godine. Bili smo knjižari, taj broj nas troje koji to osnovao. Bili smo knjižari, pa smo poželjeli nešto naše, da imamo da napravimo neku izdavačku kuću. Imali smo neke ideje i eto, sa tim smo vrlo skromno, zapravo najskromnije moguće počeli.
Prva knjiga je bio Orwell, tako se 1984. i Životinska farma u jednoj knjizi.
Tako je, pa mi eto, smatrali smo da to može biti zanimljivo da se povežu ta dva dela u jednu knjigu i da smatrali smo eto, da uz neki modern dizajn i neko pakovanje, jer mi smo to imali u početku i neki beč koji je išao uz tu knjigu koji je bio vezan za knjigu, pa da, eto, možemo tim malo da privučemo neku publiku, što se ispostavilo kao istinito.
I sad, koliko broji knjiga? Od ove prve, koliko je izašlo među vremenu?
Pa trenutno 71. naslov i do sajma knjiga još očekujemo 21-2 naslova.
Više niste mali izdavač, kako kaže obično. Da. Sad ste izdavač, kako birate knjige? Znači, kako vam padne na pamet neki klasik, pa onda imate nekog savremnog autora?
Pa kad su klasici u pitanju, to malo više sluškujemo čitaoce. Prosto gledamo kako šta ljudi prosto vole čitaju i naravno uvijek gledamo da izvučemo nešto što mi baš volimo, a znamo da neko tipa sa Cetame, što smo izdali Konrada, veliki roman prosto, i ako znamo da to neće sačitati ogroman broj ljudi, kao recimo Dostojevskog ili Hemingwaya smo izabrali, koji je, to kažemo, modern klasik, ipak nije baš toliko star, pa prosto zato što je sjajan pisac, a njegovih dela, osim njegove ove novele Starac i more, nije bilo dugo u Srbiji, i smatrali smo da to može publiku ponovo da interesuje.
E sad, interesantno, ste vi dobili ta autorska prava, to znači jedini ste u Srbiji koji može da objavljuje knjige Hemingwaya.
Jedini smo u regionu.
I u regionu?
Da, da. Pa da.
Kako, mislim, to realizovano? Nije bilo problem?
Pa to je trajalo na 2 godine. To je bila ozbiljna zabava koja je na kraju stigla u 2 broja Nina da se napiše kao priča. Jer je imala...
Uzbudljivu tu priču.
Pa da, prilično uzbudljiva, da. Uglavnom, pa prosto negde nam jako stalo bilo do toga i onda smo bili uporni jako u tome i eto, posle dve godine, ja kažem godinu i po dana neke muke oko toga, smo na kraju zaista i dobili.
Ajde, uključujemo i Danilo u razgovor. Danilo, kako vi doživljavate ovu izdavačku kuću? Znači, udružili ste se, radite sa ljubavlju, volite knjige, naravno. Kako se dogovorite, pošto vas je nekoliko koji odlučuju o tim knjigama, da baš neki naslov preporuka od nekoga, ili ste sami čitali, već kako se dogovarate, taj konsenzus ili postoji?
Pa, mislim, kada je neko, kada smo mi, tako da kažem, mladi na toj izdavačkoj sceni, onda malo uvek ima tu neko haosa u donošenju odluka, malo neke stvari moraju da se rade stihijski, ali ovo što je rekao Vladimir, sa jedne strane to neko osluškivanje čitalačke publike, sa druge strane neki naši prijatelji koji se takođe bave književnošću, recimo, saznaju za neke naslovi autore preko nekih svojih kanala, nekim svojim putevima. Onda gledamo takođe da vidimo neko ko je jako bitan i važan, a nema ga trenutno na tržištu, nije ga već bilo neko vreme. I ono što je takođe bitno, što gledamo da budemo izdavači koji će podržati objavljivanje poezije, koje generalno ima jako slabo, jer izdavači se generalno libe da je objavljuju, ona je onako, da kažem, finansijski nije baš najisplatljivija i tako dalje. Ali što znam, to što ste vi rekli je potpuno tačno, uvijek je u pitanju neki konsenzus i neko većanje i tako neke prognoze i pretpostavke kako šta može da prođe na tržištu, da li će biti interesovanje ili ne. A sa druge strane, uvijek tu postoji neki rizik da se dovede neki autor koji ovde nije popularan, za koga se ovde nije čulo, pa da se prosto predstavi domaćoj publici i da eventualno od jednog dana postane, da uzme neko svoje zasluženo mesto među domaćom čitalačkom publikom.
Poput možda Sare Strindberg iz Švedske, koja nije ovde bila dok vi niste počeli da objavljaju te knjige, a ona je, koliko znam, najmlađa članica akademije njihove nauke i umetnosti, Kraljevske akademije. Kako je do Sare došlo? Objavljivanje, zna neko se seti.
Sara je dobila Evropsku nagradu za književnost te godine i mi smo je tako primetili. Postojala je jedna knjiga u Srbiji ranije prevedena, tadašnji, da kažem, srpski odeljak VBZ je izdao njen roman Fakultet snova. I ništa, onda je ona dobila Evropsku nagradu za književnost, mi smo tako čuli za nju i onda smo tada uzeli njena dva romana da objavimo, taj koji je dobio nagradu, Bekomberija, Oda moje porodici i Darling River, jedan stari njen roman. I onda, posle prevoda prve knjige, smo zapravo shvatili koliko je ona dobar autor, tako da sada već ćemo do sajma izdati njen četvrti roman, to je jedan od prvih njenih romana. Umeđu vremenu smo izdali Srećno seli, njen prvi roman, ja mislim, zapravo. I već, evo, sad dobili smo ponudu, izašla je, ona je upravo napisala nov roman, koji će se pojaviti u Švedskoj, ja mislim, do kraja godine. Tako da će ona biti jedan od autora koji ćemo pratiti narednih x godina koliko budemo se bavili ovim poslom. I to je zapravo najlepše, izaberite nekog autora i da onda se potrudite da ga predstavite ovoj publici našoj ovde i da ona zapravo počne da funkcioniše kod naše publike i da se taj broj ljudi koji nju čitaju širi. I zapravo tek tada kad nekog autora koga niko ovde pre vas nije poznavao i on postane popularan, tek tada možete zapravo i da vas negde pomislite da ste možda izdavač.
E sad, pomenuli ste, Danilo, redak izdavač koji objavljaju poeziju, stvarno svi idu na romani, na priče. Evo, nedavno baš objavljen Ann Sexton, njene izabrane pesme, što je jedan obiban i, kažem, vredan poduhvat.
Pa da, jeste, dobro, mislim, konkretno Ann Sexton je najviše njeno objavljivanje je stvarno najzaslužniji, Alan Bešić koji je ceo taj projekat uzeo na sebe i Kulturni centar Novog Sada. Mi smo naravno veoma zdušno i rado prihvatili da pomognemo taj projekat i da ga podržimo koliko je do nas. Što se tiče naše nekog objavljivanja poezije, ono se uglavnom bazira na domaćim i regionalnim autorima, pa neki uslovno da kažemo mlađe generacije. Do sada mislim da smo objavili jedno sigurno desetak ili više.
Desetak
ili tako nešto pesničkih knjiga. I to je prosto jedna potpuno druga, jedna malo drugačija malo drugačiji pristup izdavaštvu i svemu, jer se bavimo nečime što zapravo smatramo da je, smatramo kao neku našu odgovornost, da, da je poezija, em što je tako malo i zapostavljena, em što na izdavaču koji je komercijalan, da kažem, znači da izdavač koji nije u nekoj direktnoj vezi sa nekim ono, državnim financijama i državnim institucijama, toga tera da nađe neki svoj alternativni način, nov, originalan, da predstavi tu poeziju i da, pa ja mislim, praktično krene iz početka da pravi čitalačku publiku koja će pratiti ovaj poeziju. Donekle slična situacija možda sa stripom, koje jako, u jednom periodu jako dugo uopšte nije bilo, nije se objavljivao, i onda mi se čini da kao nekim generacijama možda treba opet malo raditi na tome da se stvori jedna kritična masa koja će ponovo upoznati poeziju, zainteresovati se za nju. A i ta poezija koju mi objavljamo, pa čak uključujući Jan Sexton, koja je, dakle, jeli, strana autorka i tako dalje, je veoma je savremena, veoma aktualna i pogađa neke teme koje mi mislimo da tu čitalačku publiku veoma mogu da interesuju, da neki način korespondiraju sa nekim njihovim razmišljanjima i nedoumicama koje imaju.
Contar como una gitana, mover el cuerpo cual cubana. Quiero ser de otro planeta, de la luna, de otra galaxia, tener alas en las manos y volarme donde quiero. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Iguala, oh la la la, chachán de la gabacha. Quiero ser japonesa, parecer una geisha. Quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, je ne comprends pas le cachan de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, oh la la la, le cachan de la gabacha. Cuando muera, de mi cuerpo saldrá mi alma y seguro se reencarna en una estrella del mambo. Del mambo. Del mambo. Del mambo.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I nastavljamo sa predstavljanjem izdavačke kuće Kontrast iz Beograda. Koje edice postoje u ovoj izdavačkoj kući? Pitali smo još jednom Vladimira Manigodu.
Pa imamo biblioteku moderne književnosti, svetske književnosti, zapravo smo tako nazvali. Pa tu su autori kao Jennifer Egan, kao Sarah Strisberg, o kojoj smo pričali, Adam Hazlett, još 3-4 autora. Imamo moderni klasika kao Camus, Orwell, Hemingway. Imamo klasika kao Conrad, kao Bram Stoker, kao Dostojevski. I imamo pored poezije koje smo tako pričali, imamo takođe i deo sa nekim, da kažemo, biografijama, to je zapravo više publicistika, kao biografija Muhammed Alija, biografija je ovako više publicistička knjiga o Bernie Sandersu, koju je on pisao, autobiografija Olivera Katarine, biografija Benda i Doli,
pokreće, ima i svi žanro prosto.
Jeste, pa da, recimo da. Putopise Marka Pogačara smo objavili, Slijepu kartu, onda takođe njegove muzičke eseje, Jugoton gori, i imamo jedan, kako da kažem, jednu biblioteku popularne psihologije koju onako dosta pažljivo i probrano onako gledamo da predstavimo publici nešto iz tog domena, da kažem, popularnog aspekta ovaj, psihologije.
Sad, pošto je sajam relativno blizu, da kažem, već uveliko se pripremaju knjige, koliko, rekli ste, više naslova će izaći, ali da skrenete pažu možda neke najvažnije sa ko će dolaziti?
Pa ništa, nastavit ćemo do kraja da izdajemo zapravo još jedna bitna biblioteka, je biblioteka fantastike, koja, fantastične književnosti, koja, u kojoj smo izdali, i do sajma će zapravo biti blizu 10 naslova Filipa K. Dicka, koji je prvi put, da kažemo, obuhvaćen tako kod nas, i nastavit ćemo i u narednim godinama da izdajemo njegove dela. Takođe smo ove godine počeli sa izdavanjem Ursula Le Guin, koja će isto u naredne četiri godine izaći u 12 ili 14 naslova, sad ne mogu tačno da setim. Tako je. Da, sad za sajam će izaći prve tri knjige njenog serijala Zemlje morije. Onda će izaći jedan autor koji ovdje već nastupao, ali sa svojom nekom zbirkom priča kraćom, a ovoga puta sa svojim remek delom iz 89. godine. Radi se o rumunskom autoru Mirče Krătărescu, i on će biti najverovatnije naš gost za sajam knjiga. Inače, dobio ove godine nagradu Thomas Mann upravo za tu knjigu, i dobitnik internacionalnog Bukera, svih rumunskih nagrada, i već godinama je u vrhu za Nobelovu nagradu. Jedan izuzetan autor, zaista, i to će baš biti veliko zadovoljstvo da ga predstavimo našoj publici.
Po čemu se razlikujete, evo, kao od drugih izdavača? Bavite se, znači, imate i domaće i regionalne autore i svetsku književnost?
Pa, imamo malo drugačiji poslovni model, prosto, jer smo negde shvatili sami da je najveći problem izdavaštva uopšte na ovim prostorima, to su jako mali tiraži. Jako mali broj knjiga se prodaje godišnje, i onda smo shvatili da bismo mogli da opstanemo u ovakvoj tržišnoj utakmici, da moramo sami štampati knjige, i od početka prošle godine smo to i počeli da radimo, i kao što vidite sami, imamo jako mali broj knjiga, radimo print on demand, znači ono što početkom meseca od sve nas zahteva od knjižara, to odštampamo, i samim tim sasvim drugačijim osnovama poslujemo od ostatka izdavaštva kod nas.
Znači, sve sami radite, i dizajn korica, mislim, ukupno iz vaše redakcije, sve?
Sve sami, da. Dizajn korica je samo, da kažem, eksterna stvar, imamo par saradnika koji to rade, a sve ostalo od preloma do štampe, do sve zaista od sajtova koji su funkcionalni, od našeg portala Glif koji vodimo, koji se bavi književnošću. Sve je in-house rješenje.
Danilo, ste zadovoljni ovako sa ovakvim načinom rada u izdavaštvu Volite knjige? Našli ste se ovako zajedno svi?
Pa da, pa jesam, mislim, zadovoljan sam, i ovaj, mislim, neki oblik rada i ta dinamika je ono što, mislim, sa jedne strane srećnom kono što ovaj, što mislim da smo svi time zadovoljni, a sa druge strane imam neki utisak da drugačije nismo ni mogli, da je prosto takva bila situacija i takvo bilo vreme, da je s jedne strane su te naše neke možda ideje bile malo i diktirane nekim okolnostima na koje smo bili prinuđeni, pa smo morali da nađemo način kako da se kako da nađemo svoje mesto na izdavačkoj sceni.
A nije ga lako naći? Veliki izdavači gutaju mali izdavači na neki način.
I svake godine se pojavljuju novi izdavači, mislim, i i profilisani izdavači, i jako puno knjiga se objavljuje, ali meni se čini na svu sreću da je prosto to polje književnosti toliko veliko i toliko bogato, kako se zove, i autorima i naslovima, da ako neko ima prosto volje, spremnosti, snage, dobre ideje, moći će uvek nešto da uradi.
I koliko vam pomažu društvene mreže da malo ipak objavite da je knjiga neka izlašla iz štampe i tako dalje, jer reklame su isto skupe?
Pa da, pa mislim, naš marketing se, ja mogu da kažem, skoro 100% zasniva na društvenim mrežama, na komunikaciji, na interakciji sa čitalačkom publikom, na predstavljanju naših, na predstavljanju naših knjiga. Gledamo da budemo aktivni na svim društvenim mrežama i da čak ne samo i prezentaciju, već i naše poslovanje bude jednim delom u smislu online kupovine, aktiviranja našeg sajta, dosezanja do nekih možda ljudi koji, jer znate šta, mislim, reklama na TV-u ili bilbordi po gradu, oni ne, mislim, ne kažem da oni ne vrše svoju funkciju, ali su specifični, pa da, jeste, i kako se zove, i zahtevaju i neka drugačije i veće ulaganja. A društvene mreže su se jednostavno otvorile kao neki prostor koji je bio dosta neiskorišćen i neistražen, mogu da kažem, slobodno u izdavaštvu. I eto, mislim, tu se nama ukazala jedna prilika, jedan put da možemo da uzmemo nešto, da radimo i mi, što možda nije toliko bilo već unapred. Znači, s jedne strane, mislim, mi smo neka generacija koja je odrasla i stasala uz te neke društvene mreže, pa je nama to negdje prirodno i urođeno. Tako da hoću da kažem da s jedne strane su se neke okolnosti, nešto što mi smo morali prosto da izaberemo neki alternativan put, se poklopilo i za sada daje dobre rezultate, zaista.
Pa verovatno da nije bilo socijalnih mreža, da se i njima mi ne bi usudili da uđemo u ovo, jer u sve ovo zapravo, ne znam, godinama, jer smo videli da tu postoji neki sad novi prostor gde mi možemo da prezentujemo ono što radimo, da je on u nekom smislu demokratičan i da ne zavisi od toga koliko smo veliki, nego zapravo koliko smo kreativni.
I nešto najnoviji iz kontrasta izdavaštva, za koji dan, šta je to od knjiga?
Pa to je nešto nam je jako bitno u ovom trenutku i čime se bavimo već unazad mesec dana. Spremamo zbornik radova naših autora, modernih autora, kako pisac, tako i pesnika, pesnikinja, spisateljica. Radimo je u saradnji sa organizacijom Bell Hospice, koja se bavi zbrinjavanjem i negom terminalno bolesnih ljudi u Srbiji, s obzirom da u onom trenutku kada pacijent dobije terminalni status, on se u Srbiji pušta na kućno lečenje, što je užasan problem. I organizacija Bell Hospice se bavi tim ljudima za sada samo na teritoriji Beograda. Funkcioniše na volonterskom principu i mi smo negde smatrali da je to negde bitna stvar da se ti ljudi ne samo pomognu kroz knjigu, jer će se prihod od knjige zapravo ići njima, već i da pokušamo da jednu tako bolnu temu nametnemo kao neku društvenu temu o čemu će se razgovarati.
I dalje o novim knjigama. Angel Esteban je autor knjige Pisac u svom raju, u kojoj piše o 30 velikih svetskih književnika koji su bili bibliotekari. Izdavač je Dereta, a knjigu preporučuje za čitanje književna kritičarka Aleksandra Đuričić.
Angel Esteban napisao je knjigu Pisac u svom raju. Interesantno delo i interesantna ideja uopšte se ovako nešto uradi. 30 velikih pisaca koji su bili bibliotekari. Aleksandar Đuričić nam preporučuje ovu knjigu za čitanje. A zašto? Pa svakako sama tema, kao što rekao u ovom pitanju, je intrigantna, a to su sve poznati velikani, nobelovci. Ne vredi ih ni nabrajati, bukvalno i Francuzi, Englezi, Austrijanci, Nemci. Evo, šta biste vi rekli, zašto ovu knjigu treba pročitati?
Ova knjiga će biti interesanta svima onima koji vole da čitaju. A napisao je veoma ugledni profesor španskog jezika i književnosti, rođen u Saragosi, predavač na španskim i američkim univerzitetima, koji je poželeo da malo zaviri u biografije čuvenih pisaca i da zapravo otkrije čime su se oni bavili da bi živeli. U predgovoru koji je napisao Mario Vargas Llosa imamo jednu vrlo interesantnu opasku, da je mladom piscu veoma teško da počne da piše, a istovremeno da nađe način da od nečega živi. I to je tema ranog Rosinog ljomana, po mom mišljenju veoma duhovitog, Tetka Hulija i Piskaralo. U vreme kad je Ljosa bio u poziciji junaka tog romana, preko nekih veza svojih roditelja dobio je prvi posao bibliotekara u elitnom klubu u četvrti Miraflores u Limi. I tu se prvi put sreo sa rajem biblioteke, kako je govorio Borges, sa viškom slobodnog vremena, manjkom čitalaca i mogućnošću da prvo veoma mnogo čita, da bi onda počeo zrelo da piše. Zajedničko svima koji su predstavljeni u ovoj knjizi je da su volili da čitaju. Taj osnovni uslov da bi se pisalo, što se danas ponekad i zaboravlja, jer danas, kako neko reče, jako mnogo pišemo, a sve manje čitamo. No, ovi pisci koji su se upisali u istoriju svetske književnosti znali su vrednosti biblioteka u kojima su se zaticali, neki svojom voljom i sa velikim entuzijazmom, kao Borges, čiju čuvenu rečenicu znaju svi koji vole da čitaju, ako postoji raj, to je biblioteka, a neki silom prilika i pod prinudom, kao Marcel Proust, koji je čitavog života bežao u svoju izolovanu sobu i grozio se posla bibliotekara. Međutim, u većini su ovde oni koji su sa velikim entuzijazmom pristupali ovom poslu i Estevan poseban naglasak stavlja na pisce iz španskog govornog područja koji su zapravo imali misiju da šire kulturu, pismenost i čitanje u Španiji i u Meksiku, svugde gde se govori španski. Tako imamo recimo Pola Grusaka koji je manje poznat našoj čitalačkoj publici i koji je u Buenos Airesu proveo čitavih pola veka u nacionalnoj biblioteci, rodio se 1848. i koga Esteban posebno izdvaja kao čoveka koji je bio u stanju i svojim sopstvenim sredstvima da podiže fond nacionalne biblioteke, koji je uveo prvi put pravila katalogizacije, sve ono što danas podrazumevamo pod studijama bibliotekarstva i koji se trudio da knjigu širi po celoj ogromnoj Argentini, tada naravno mnogo manje pismenoj nego danas. Među svima koji su u ovoj knjizi zastupljeni, interesantno je da se pojavljuje samo jedno žensko ime, jedna hrabra Španjolka, Gloria Fuertes, koja se rodila 1917. a živela do kraja 20. veka i koja je pripadala izuzetno hrabrom pokretu za bolji položaj žena u frankističkoj Španiji. Za sebe je govorila: Bog me je načinio pesnikinjom, a ja samu sebe bibliotekarkom, zato što se tek u 43. godini odvažila da se upiše na studije engleskog i bibliotekarstva, što je omogućilo da se zaposli u Međunarodnom institutu u Madridu. No, time njena misija nije bila ni na početku. Ona je sebi stavila u zadatak da u jednoj siromašnoj, ratom namučenoj Španiji širi knjigu i pismenost, i to počevši od najvažnije populacije, od dece. Bila je autor nekoliko i danas popularnih knjiga za decu, osnivač biblioteka u najmanjim selima, čitač na mnogim seansama koje je priređivala za nepismene, funkcionalno nepismene, za decu, za stare, za stanovnike ruralnih sredina, i ostala je upamćena u Španiji kao žena koja je u stvari osnovala studije bibliotekarstva. Zbog toga se danas njenim imenom nazivaju mnoge biblioteke u Španiji.
Od ovih 30 imena svi su stvarno poznati autori, ali možda, ako možemo kažemo, oni najvažniji, najugledniji, najstariji po godinama kada su stvarali i pisali, poput Goethe.
U knjizi je jedno poglavlje posvećeno Goetheu, njegovoj čuvenoj Vajmarskoj biblioteci koju je osnovao zajedno sa Schillerom, no prerana Schillerova smrt ostavila je Goethea samom na ovom poslu, a on je kao čovek veoma širokih interesovanja i velikog obrazovanja za Vajmarsku biblioteku učinio najviše moguće, učinivši da pritiču sredstva pomoću kojih su kupovane knjige koje su izlazile ne samo na nemačkom, nego na svim evropskim jezicima. Jedan interesantan i tužan podatak u ovoj knjizi da je ta ogromna biblioteka 2004. godine izgorela i da je 75% tih knjiga nestalo u požaru, posle čega je naravno nemačka vlada uložila veliki napor da je obnovi koliko je to moguće. Dakle, i danas gore biblioteke, možda rukopisi ne, kako je govorio Bulgakov, ali biblioteke, nažalost, da. Među ostalim jako poznatim bibliotekarima, piscima, svakako je Charles Perrault, prvi bibliotekar novoizgrađenog Versaja, koga mi znamo najviše kao pisca bajke, naravno. jedna vrlo interesantna ličnost, čuveni Giacomo Casanova, koji je nakon svojih brojnih venecijanskih avantura pribežište pronašao u jednom nemačkom grofovskom zamku i tu poslednje godine svog života proveo zvanično kao bibliotekar, a nezvanično i mnogo značajnije kao pisac svojih čuvenih memoara. Zatim tu su Jakob i Wilhelm Grimm, takođe nama poznati kao pisci bajki i prevodioci, naravno. Potom Lewis Carroll, kontroverzni i neobični autor, koji je mestom u biblioteci zapravo nalazio načina da zaradi za život mnogo više nego profesor matematike. Tu je još i Helderlin, Marcel Proust, koga sam već pomenula, i naravno poznati Robert Musil, kome je mesto u biblioteci omogućavalo da nađe tiho mesto za pisanje. Za sve njih, kako iz daleke prošlosti, tako i ove bliže našem vremenu, zajedničko je to što im je posao u biblioteci ostavljao dovoljno slobodnog vremena. A to je ono što je svakom piscu zapravo najdragocenije, mir i tišina za pisanje. I neki od njih su zaista na tom svom radnom mestu stvorili svoja najznačajnija dela. Moram da pomenem jednog važnog autora, Roberta Bartona, autora čuvene knjige o melanholiji, koja je danas aktuelnija, čini mi se, nego ikada, koji je živeo u 17. veku i koji je svoje enciklopedijsko znanje koristio, naravno, da bi bio profesor na univerzitetu. Svoje privatne interesovanja je pretočio u čuvenu knjigu, valjda prvu u istoriji evropske književnosti, o melanholiji, ili danas bismo rekli depresiji, koja od njegovog vremena do danas nije prestala da bude čitana. E sad, da li je on zapao u melanholiju bivstvujući previše dugo sam u biblioteci ili je to bio deo njegove prirode, to sad već ostavit ćemo čitaocima da odrede. Autor ove knjige, jedan značajan broj autora, ovde uzima iz korpusa hispano-jezičkog područja, naročito naglašavajući tu njihovu kulturološku misiju, kao što sam već rekla. To su autori nama manje poznati i kod nas manje prevođeni, kao recimo Martin Luis Guzman iz Meksika, koji je živeo do 1976. znači skoro naš savremenik. Onda veoma značajni Marcelino Menendez Pelayo, koji je umro 1912. i koji je bio vlasnik neverovatno biblioteke od 45.000 knjiga, koju je naravno zaveštao svome rodnom gradu u Španiji. Onda je Eugenio Dors, jedan autor za koga, koliko mi je poznato, naša publika ne zna, nije kod nas prevođen, koji je prvi uveo u Evropi, a pretpostavlja se i u svetu, sistem pozajmnih biblioteka. I to je ono čime se ova knjiga završava. Da ta misija pisaca u biblioteci je zapravo krunisana idejom da se knjige mogu pozajmljivati, što je za nas danas potpuno normalna stvar, naravno za one koji kao Umberto Eco veruju da papirnata knjiga neće izumreti. A negde oko 1920. to je još uvijek bila novina, i idejom da biblioteke postanu pozajmne biblioteke učinilo se jako mnogo za širenje kulture, pismenosti i ljubavi prema čitanju. I možda i danas nije previše moderno vreme da se podsjetimo lepote pozajmljene knjige i papirne knjige u ruci.
Ovo je bila emisija Čitač. Sa vama su danas bili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Thank you.